Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Laudum Celebrazione.
Officium de Feria Sexta, Hebdomade Sexte Temporis Pascalis.
Canit Chorus Monachorum ex Ordine Benedictorum, Abbazia apud Silos in Iberia.
Deus in aiuto aurium meum intende.
Yeah. iniquitatem meam, et a peccato meo mundam me. Quoniam iniquitatem meam meo cognoscunt, et peccato meum contra me esset. Tibi, tibi, soli peccati, et malum corante feci. Ut iustus in venialis in sentencia tua, et equus in judicio tua, et cenim in iniquitate generatus, et in peccato concepit me mater me.
Exceni veritate in corde dilexisti, et in occulto sapientia manifestasti mi.
Asperges meis opoe mundabo, lavabis me super nivente arabo.
Audiene facies gaudium et laetitiam, et exultavum tos atque contribisti.
Averte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dende. Spiritum Sanctum Tuum ne operas ad me.
Rede mihi letitiam salutaris tui, et Spiritu promptissimo confirmo me.
Docebo iniquos vias tuas, et impia te convertentur.
Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis me, et exultavi lingua mea justitia tua.
Domine labia mea aperis, et os meum annunciabit laudem tua.
Non enim sacrificio delectaris, holocaustum si operam non placebis.
Sacrificium Deo Spiritus contrivolatus, cor contritum et humiliatum Deus non desficis.
Venite fac Domine in bona voluntate tua sirum, ut erigentur muri Hierusalem.
Tunc acceptavi sacrificium justitiae oblationes et holocaustum. Tunc imponens super altare tuum vitulum.
Gloria Pari et Filio, et Spiritui Sancto,
sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Alleluia, alleluia.
Egressus est, Domine, in salutem populi tui, cum Christo tuo. Alleluia.
Domine audivi, auditum lumen tibui. Domine opus tuum, in medio antorum vivifica illum, in medio antorum notum facies. Uniatus puellis misericordiae ad eman venir, et sanctus demon de fardo, ob eicelos gloria eius, et laudis eius plena estena, splendor eius ultus erit, radies manibus eius. Ibi ascondita est fortitudo venius.
Egressus est in salutem populi tui. In salute cum Christo tuum.
Viam decisi in Marie quiesturis. In ludo aquarum multanum.
Audivi et conturbatus est venteremus. Ad vos incontremur erunt habia mea.
Ingreditur putredo in nocibus meis. Es ulter me vacillam gressus meis.
Omui est caminti et tribulationis, ut ascenda super populum qui invadit vos.
Ficus enim non flodemit, et non erit fructus infineis.
Mensietur opus solvit, et alba non afferentibus.
Acisum est Deo vilipendus, et non est armentum imprecepibus.
Ego autem in domino gaudemus, et resultavor in Deo salvatore me.
Dominus Deus fortitudom mea, et ponet pedes meos quasi servulum, et super excelsa mea deducet
me. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Egressus est, Domine, in salutem populi tui, cum Christo tuo. Alleluia.
Lauda Deum tuum, Sion, qui possuit fines tuos pacem. Alleluia.
Lauda Jerusalem Dominum, con lauda Deum tuum estimo,
uniam confortabis eas portalo tuarum, benixit filiis tuis inte,
qui poni fines tuos pacem, et adive promendis asiate,
qui emdicit el oquium sunt ere, velocit el puris verbum meum,
qui danni venci cum lanam, pruinansi cum cinerem spargit,
mitic
De los Hechos de los Apóstoles. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen.
Quia seculos umbra Christum simul magnificemus qui in celum ascendit, missurus spiritum sanctum in apostolos eunque deprecemur. Emite in nos spiritum tuum.
Emite in nos spiritum tuum.
Señor Jesucristo, que has sido glorificado a la derecha del Padre, envíanos el Espíritu prometido para que nos veamos revestidos de la fuerza de lo alto.
Emite in nos spiritum tuum.
Tú que quieres que tus discípulos sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas, enséñanos por tu espíritu la verdadera sagacidad y sencillez.
Emite in nos spiritum tuum.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, intercede por nosotros como nuestro sacerdote, y ora en nosotros como nuestra cabeza.
Emite in nos spiritum tuum.
Concédenos que por nuestras tribulaciones suframos contigo, para que seamos también contigo glorificados.
Emite in nos spiritum tuum.
Pater noster, qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum
dimittimus debitoribus nostris, Deus quiad eternam vitam in Christi resurrectione nos reparas, erige nos ad concedentem in dextera tua nostri salutis auctorem, ut cum in maestate sua salvator noster advenerit, quos fecisti baptismo renasci, facias beata immortalitate vestiri. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen. Dominus vobiscum.
Et vos Spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Benedicamus
Radiofonica Vaticana. Transmissimus Laudum Celebrationem.